Îmi pare rău că vă aduc între cele patru fiare din capitolul 7 din Daniel, dar noi trecem prin Scriptură și cel puțin pozele le veți ține minte. Capitolul 2, 3, 4, 5, ospățul lui Belșațar, groapa cu lei, iar acum nu am doar groapa cu lei, ci fiare de tot felul în capitolul 7. Dar, dragii mei, dincolo de ce se va ridica pe pământ, împărăția veșnică nu e a fiarelor, ci împărăția veșnică este a fiului omului, a omului în haina de in. El reprezentat prin piatra aceea care se desprinde din munte și devine un munte mare care acopere tot pământul, el va așeza împărăția pe pământ, pentru că el este domn zi de zi și în ceas de ceas. Veniți să privim capitolul 7 și aș vrea să trecem prin schița capitolului. În primul rând, avem o introducere în primul verset, contextul istoric este creonat cu grijă de Daniel. Apoi urmează trei vedenii, trei imagini care se schimbă în visul lui Daniel, în vedenia lui Daniel. Când se trezește în versetul 15, inima lui este tulburată pentru că nu știe ce înseamnă lucrurile acestea. Cere un răspuns de la o ființă celeste care este în prezența vedenilor lui și în versetele 17-18 îi se dă interpretarea. Iar apoi 19-28 sunt detalii legate de interpretarea respectivă. Dar ce este fascinant este că în două versete ființa aceea celestă care interpretează vedenia adună totul, tot adevărul. Și aveți versetele înaintea dumneavoastră. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ sau patru imperii care se vor ridica pe pământ, dar, și observați contrastul pe care îl creează, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și o vor stăpâni în veci, din veșnicie în veșnicie. Indiferent cine se va ridica pe pământ, indiferent cum va curge istoria, sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și o vor stăpâni în veci, din veșnicie în veșnicie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are ultimul cuvânt în istorie. Și Dumnezeu are ultimul cuvânt și în istoria vieții mele. Ar putea să-mi curme viața într-o fracțiune de secundă sau ar putea să mi-o prelungească. El este cel care guvernează într-un fel. Mi-a numărat zilele înainte să fi fost vreuna dintre ele. Sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și o vor stăpâni în veci, din veșnicie în veșnicie. Și dați-mi voie să închei dimineața aceasta cu întrebarea: oare voi fi și eu printre ei? Voi fi și eu printre ei? Ascultați sfatul lui Pavel în Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, adică punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu, în lumea asta coruptă a fiarelor care urlă și vor să calce totul în picioare. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca să nu fie între voi nimeni lumesc sau curvar ca Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut pe un blidelinte, pe o mâncare. Luați seama, deci, să fiți printre sfinții care vor stăpâni împărăția. Și ultima carte a Bibliei, prin gura Domnului Iisus Hristos, cel glorificat, vine și ne aruncă provocarea. Celui ce va birui, celui care se va sfinți, se va pune deoparte pentru Dumnezeu, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi? Să asculte ce zice bisericilor Duhul. Dragii mei, acesta este mesajul dimineții. Și acum că ne-am liniștit inimile, putem privi la fiarele astea înfricoșătoare care se ridică din mare, putem să facem cunoștință cu partea aceasta a doua cărții în care tocmai intrăm în această dimineață. Cei care sunteți nou veniți printre noi, cartea Daniel, și voi deja v-ați obișnuit cu ea, pentru că ați mai fost la cel puțin un capitol, cartea Daniel are două părți mari. Noi am intrat în partea care i-a revenit lui Daniel să o lase în scris posterității. Pentru că în vedenile din ultima parte sunt lucruri care privesc generațiile ce vor urma. Și Daniel s-a frământat cum să-și ajute compatrioții care vor trăi în acele vremuri ca să evite tragediile pe care Dumnezeu i le-a descoperit în această a doua parte a cărții. Și de aceea prefațează cartea cu primele 6 capitole pe care tocmai le-am parcurs. Dar dacă aș privi de la distanță întreaga carte cu cele două părți ale ei, m-aș întreba care e caracteristica celor două părți. Observați, în a doua parte aveți o săgeată în jos, dezlipire de Domnul, dacă cei de sus vin împreună cu mine, dar dezlipire de Domnul. Dar odată ce inima ți se dezlipește de Domnul, pentru că s-a lipit de deșertăciunea acestei lumi, sunt o mulțime de implicații. Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate și e suficient să citim câteva versete de la sfârșitul capitolului 8. Doar câteva versete sunt suficient să vedem ce înseamnă să-ți dezlipești inima de Domnul. Cum vrea să-i ajute Dumnezeu pe cei din vremea care va urma să evite tragediile? Prin prima parte, aveți o săgeată în sus, alipirea de Domnul, alipirea inimii lor de Domnul. Dacă vorbesc despre implicațiile celor două părți, atunci când îți dezlipești inima de Domnul, sfinții celui prea înalt, în toată această ultimă parte din carte, sunt călcați în picioare, iar împărații vremurilor respective termină prin a-L huli pe Domnul. Observați, noi suntem aici lăsați ca reprezentanței lui Dumnezeu. În funcție de viața mea, întrebarea este ce spun oamenii despre Dumnezeul meu. Dacă privesc la viața mea și hulesc pe Domnul, înseamnă că așa mi-am trăit viața. Dar atunci când îți alipește inima de Domnul, ca Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, tu domnești pe pământ, indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta, iar împărații lumii acesteia termină prin a-L lăuda, a se închina lui Dumnezeu. E suficient să ne aducem aminte de cuvintele marelui Nebucadnețar la sfârșitul vieții sau lui Dariu Medu. Dar veniți să facem cunoștință cu această ultimă parte a cărții. Capitolul 7 în care intrăm sunt 4 fiare mari care se ridică din mare. Vedenia este primită în cel din tâi an al lui Belșațar. Belșațar este ultimul împărat din Imperiul Neobabilonian. Suntem în jurul anului 550 înainte de Hristos. 2 ani mai târziu, în anul al treilea, Daniel primește o a doua vedenie. De data aceasta nu sunt 4, ci doar 2 fiare, un berbece și un țap, care se confruntă. Țapul străpunge berbecele, îl trântește la pământ. Berbecele este Imperiul Medo-Persan, țapul este Imperiul Grec sub Alexandru Macedon, cornul acela mare în frunte, care se frânge și în locul lui cresc alte 4 coarne. Apoi intrăm în Imperiul Medo-Persan, în capitolul 9, Daniel se roagă, e o rugăciune superbă și este una din cele mai frumoase profeții din carte și din Biblie, care prevestesc venirea lui Mesia. Ultimele 3 capitole, 10, 11 și 12, conțin a treia vedenie primită în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei. Cum se leagă aceste vedenii una de alta? Aveți o imagine în fața voastră. Cadrul cel mai larg este creonat de capitolul 7, de cele 4 fiare mari. Celelalte 2 vedenii sunt zoomuri, da? Sunt detalii în acest cadru pe care îl creează Duhul lui Dumnezeu pentru Daniel în prima lui vedenie. Ați văzut deja în capitolul 8, sunt doar 2 din cele 4 fiare, iar după ce cornul care reprezintă pe Alexandru Macedon se frânge, 4 din generalii lui împart imperiul lui în 4 regate. În capitolele 10 la 12 avem 2 din aceste 4 regate care sunt în proximitatea țării cele sfinte, care vizează într-un fel istoria lui Israel. La nord avem regatul Seleucid, la sud avem regatul Ptolemaic în Egipt. Cele 2 regate s-au confruntat secole și s-au atacat unii pe alții. Evreii au fost când sub Seleucis, când sub Ptolemei. Cu alte cuvinte, Țara Sfântă a fost ștergătoarea de picioare a oștilor celor 2 regate. Și aceste confruntări sunt detaliate în capitolele 11 cu 12, cu sute de ani înainte să se fi întâmplat. Cu sute de ani înainte. Și acum că avem imaginea, ansamblu asupra ultimilor 7 capitole, veniți să intrăm în capitolul 7. Spuneam, în versetul întâi ne este creionat contextul istoric. În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a avut un vis și vedenii în mintea lui când era în pat. A scris aceste lucruri și a istorisit lucrurile de căpătâi din vedenia lui. Atunci când primești un mesaj de orice fel, tu ai informații și informațiile respective reprezintă un fel de cutie de rezonanță pentru mesajul pe care l-ai primit. Dar nici Daniel n-a primit vedenia aceasta pe o masă pe care să nu fi fost nimica. El avea informații pe care le adunase cu grijă în sufletul lui. Și în primul rând v-aș duce înapoi, înainte de cucerirea Ierusalimului în 605, înainte de Hristos. Armatele lui Nebucadnețar erau undeva în nordul țării, dădeau bătălia decisivă împotriva Imperiului Asirian și în 605 Daniel era încă în Ierusalim și a venit prorocul Ieremia și a ținut o cuvântare, o profeție tuturor locuitorilor Ierusalimului. A urmat apoi căderea Ierusalimului și Daniel este deportat cu primul val de robi. Iar în al doilea an al lui Nebucadnețar, Nebucadnețar visează visul din capitolul 2, pe care Dumnezeu îl descopere lui Daniel și el, prin tălmăcirea visului, înțelege ceva din istoria care va urma, din istoria Imperiului Neobabilonian. Există încă un aspect important. În 593 suntem în vremea ultimului împărat al lui Israel, al lui Zedechia, și în al patrulea an, 539, Zedechia vrea să scuture jugul babilonian de pe umărul lor și adună pe miniștrii de război din țările vecine să țină un conciliu, să organizeze o coaliție militară. Și Ieremia vine din partea Domnului să-i vorbească, după care scrie o scrisoare prinșilor de război. Observați, toate aceste informații Daniel le avea ca pe o cutie de rezonanță în care primește vedeniile ce urmează. Dați-mi voie să intru puțin în cutia de rezonanță a lui Daniel, în informațiile pe care el le avea. Ieremia, capitolul 25. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, prorocul, și cuvântul Domnului spus lui Ieremia a fost spus întregului popor al lui Iuda și tuturor locuitorilor Ierusalimului în al patrulea an al lui Iosia, al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Era cel din tâi an al lui Nebucadnețar. Cuvântul pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând: de la al 13-lea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt 23 de ani de când mi-a vorbit Domnul. V-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat. De aceea, așa vorbește Domnul: iată, voi trimite la toate popoarele de la miază noapte și voi aduce împotriva țării acesteia. Voi trimite după robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Țara aceasta va fi o paragină, un pustiu. Toate neamurile vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Imaginați-l pe tânărul Daniel ascultând profeția aceasta înainte de deportarea lui. Versetul 12 din Ieremia 25: dar după ce vor trece, după ce se vor împlini cei 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului pentru toate neregiuirile lui și voi preface țara haldeilor într-o pustie, în niște dărâmături veșnice. Niște dărâmături veșnice. Ce știa Daniel? Va urma o robie lungă de 70 de ani, după 70 de ani va cădea Imperiul Neobabilonian. Toate acestea l-a aflat la inaugurarea Imperiului Babilonian. El este dus în robie și intră în academiile Babilonului și în al doilea an al împăratului, împăratul visează un vis și este atât de tulburat încât cere înțelepților lui să-i ghicească visul și să-i tălmăcească visul. Și înțelepții vin și spun: împărate, nimeni pe pământ n-a cerut așa ceva cuiva. Numai zeii cunosc ce ai visat tu. Împăratul în mânia lui începe să decimeze pe înțelepții Babilonului. Și când află Daniel, vine la împărat, îi cere răgaz, merge la Dumnezeu, Dumnezeu îi descopere visul și îi tălmăcește visul. Mai țineți minte imaginea? El a visat un chip uriaș, înspăimântător, capul de aur, pieptul de argint, brâul de aramă, picioarele de fier și de lut. Și în visul lui se desprinde o piatră din munte, fără ajutorul vreunei mâini, lovește picioarele și întreaga statuie este practic spulberată. O ia vântul ca vara pleava în arie. Nu ne mirăm de tulburarea lui Nebucadnețar, care visa în ambițiile lui la un imperiu cum n-a fost altul pe pământ. Ce a aflat Daniel din tălmăcirea acestui vis? Întregul imperiu va dura 70 de ani, și asta i-o spusese deja prorocul Ieremia, și vor fi 4 împărați sau 4 regate în acest imperiu. Veniți câțiva ani mai târziu, vreo 13 ani mai târziu, suntem în al 4-lea an al lui Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda. Jugul babilonian era greu, pentru că ambițiile edilitare ale împăratului erau uriașe. Și toate acestea trebuiau finanțate din ceva. Și de aceea, dragii mei, toate popoarele subjugate trăgeau la căruța ambițiilor lui Nebucadnețar. Cu siguranță, dacă ar fi fost eu împărat, eu aș fi gândit pentru poporul meu cum să scutur jugul. Și Zedechia adună pe miniștrii de război din țările vecine să organizeze o coaliție militară. La un moment dat se deschide ușa și Ieremia, profetul, cu un jug de lemn pe umăr, intră în sala de conciliu și dă un mărțișor la toți cei de acolo să se întoarcă înapoi la împărații lor, să le spună: robia va fi lungă, nu vă răzvrătiți împotriva împăratului Babilonului. În momentul acela, și în curte erau foarte mulți proroci mincinoși, Hanania, unul din acești proroci, vine ia jugul de pe grumazul lui Ieremia și rupe în fața tuturor. Și spune: așa vorbește Domnul. În 2 ani de zile, Dumnezeu va rupe jugul Babilonului și prinșii de război se vor întoarce împreună cu toate vasele pe care Nebucadnețar le-a luat din templu. Ieremia pleacă. Domnul îl oprește, spune: Ieremia, du-te înapoi. Și spune lui Hanania: Hanania, ai rupt un jug de lemn, Dumnezeu va pune în locul lui un jug de fier. După care se uită în ochii profetului și spune: în anul acesta vei muri. Capitolul 28 se termină cu moartea lui Hanania. Dar Ieremia știa că există și în Babilon proroci mincinoși care insuflă poporului nădejdi înșelătoare. Atunci când în 2 ani ești gata să te întorci, stai în valize. Dacă știi că trebuie să zăbovești 70 de ani, despachetezi încetişor și îți vezi de viața ta. Și puteți citi în capitolul 29 scrisoarea lui Ieremia. Și Ieremia le spune: robia va fi lungă, nu ascultați pe prorocii mincinoși care vă insuflă nădejde înșelătoare. Însurați-vă fii, măritați-vă fetele, zidiți-vă case, sădiți grădini, căutați binele țării, pentru că binele vostru atârnă de binele țării în care v-a dus Dumnezeu robi. Dar în versetul 10 spune: de îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi, vă voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților voștri. Dragii mei, planurile lui Dumnezeu trebuiau să se împlinească în țara aceea, în acel petic de pământ. Acolo trebuia să vină Mesia, acolo trebuia să fie răstignit El, acolo trebuia să fie realizată împăcarea omului cu Dumnezeu. Care este relevanța acestei vedenii în această cutie de rezonanță a informațiilor pe care Daniel l-avea? Priviți o clipă lista celor 4 împărați. Capul, Nebucadnețar, pieptul, Evil-Merodac, coapsele, Neriglisar, picioarele, Nabonidus și Belșațar, fierul amestecat cu lutul. Vedenia este primită în primul an al ultimului împărat din Imperiul Neobabilonian. Mai priviți o clipă statuia reprezentată de visul din capitolul 2. Primele 4 capitole din Daniel vizează capul de aur. Sunt legate de Nebucadnețar. Capitolul 5, după cum ați văzut, este ultima zi din Imperiul Neobabilonian. În noaptea aceea, Babilonul cade și Imperiul Medo-Persan preia controlul asupra întregului Babilon. Cu alte cuvinte, în anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, a început să sune clopoțelul în mintea lui Nebucadnețar, în mintea lui Daniel. Sosise vremea. Robia e pe sfârșit. Dumnezeu trebuie să-și întindă mâna, să pornească repatrierea poporului său. Sosise vremea împlinirii planurilor lui Dumnezeu. Împlinirii planurilor lui Dumnezeu. Cu toate că avea această cutie de rezonanță, vedeniile pe care le-a avut l-au îngrozit. Întotdeauna este tulburat peste măsură de mult Daniel. Și dați-mi voi doar să înșir cele trei vedenii pe care le găsiți în capitolul 7. Versetele 2 la 8 sunt cele patru fiare pe care le-ați văzut și voi reveni la ele. Versetele 9 la 12 este un îmbătrânit de zile împreună cu sfetnicii lui care șade să judece împărățiile și imperiile pământului și rostește verdictul asupra acestor patru fiare. Iar versetele care le-ați auzit citite, 13-14, un fiu al omului este adus înaintea celui îmbătrânit de zile și se încredințează mandatul de a așeza pe pământ o împărăție veșnică. O împărăție veșnică. Să le luăm pe rând. Cele patru fiare le aveți înaintea dumneavoastră. Daniel a început și a zis: în vedeniile mele de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Notați, vă rog, două realități. Cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Este vorba de Marea Mediterană, marea care se învecinează cu Israelul. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultură. Cea de-a doua cu un urs ridicat într-o rână. Cea de-a treia cu un pardos cu patru coarne, patru capete și patru aripi. Cea de-a patra, nespus de grozavă și de înfricoșătoare, și avea 10 coarne și un corn mic a ieșit dintre cele 10 coarne. Și acest corn mic va fi în atenția lui Daniel în toate vedeniile care urmează, care reprezintă pe unul din împărații care se vor ridica pe pământ. Deși patru fiare se vor ridica pe pământ cu pretenția de a călca totul în picioare, de a stăpâni totul, totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt pe scena istoriei. Observați, cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. E suficient să-mi aduc aminte de ultimul vis al lui Nebucadnețar, când el visează un copac imens care acoperea întreg pământul și toți locuitorii pământului se hrăneau din fructele lui. Când un sol ceresc strigă din cer: tăiați copacul! Ascultați versetul 17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și că ridică pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Cu alte cuvinte, cel îmbătrânit de zile are ultimul cuvânt. De ce îl numește așa Daniel, pe cel care șade pe tronul Universului? Vom vedea probabil în capitolul 9. Dar deocamdată dați-mi voie să mut reflectorul pe a doua imagine. Versetele 9 la 14. M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada, părul capului lui ca niște lână curate. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Cel îmbătrânit de zile judecă imperiile lumii. Și versetul 11 continuă: Eu mă uitam mereu din pricina cornului acela mic care rostea cuvinte de hură împotriva celui prea înalt. Fiara a fost ucisă, trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anume. Din nou se mută imaginea pe a treia vedenie. Un fiu al omului vine să primească un mandat de a așeza pe același pământ o altă împărăție, o împărăție veșnică. M-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus, prezentat înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Și stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va fi nimicită niciodată și împărăția lui nu va trece nici de cum. Da, împărăția lui va fi veșnică. Cum se vor întâmpla aceste lucruri? Priviți ironia cerului. Celor patru fiare mari, și dacă veți citi textul cu atenție acasă, eu am sărit peste foarte multe pasaje din capitolul 7, calcă totul în picioare, sfărâmă, rup. Celor patru fiare mari, Dumnezeu le contrapune pe unul ca un fiu al omului, ce dezechilibru uriaș de forțe. Celor patru fiare mari, Dumnezeu le contrapune pe unul ca un fiu al omului. De ce oare încredințează Dumnezeu unuia ca un fiu al omului mandatul de a așeza pe pământ o împărăție veșnică? Vă întreb, n-avea putere oare scaunul de domnie din cer să așeze pe pământ o împărăție prin forță? Cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă? Vă aduceți aminte de copacul lui Nebucadnețar? Tăiați copacul! Daniel îi spusese împăratului cum și-ar putea schimba soarta. Placă-ți sfatul meu, împărate. Rup-o cu nelegiuirile tale. Poate ți se va prelungi fericirea. Împăratul a făcut urecheșută și a trecut pe lângă sfatul lui Daniel. Și 12 luni mai târziu, când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc, ascultați cuvintele. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise bine vorba împăratului și un glas din cer a zis: află, împărate, cât s-a luat împărăția. Își pierde mințile, este alungat din împărăția lui, trăiește la un loc cu măgarii sălbatici, mănâncă iarbă ca și boii roa cerului, îi udă trupul timp de 7 vremi, până când recunoaște supremația cerului. Dumnezeu poate așeza pe pământ o împărăție veșnică. Dragii mei, Dumnezeu te poate, mă poate strivi într-o clipă. Dumnezeu poate lovi primul domino ca să cade totul într-un ceas în lumea în care noi trăim. Întrebarea este de ce n-o face? Știți de ce n-o face? Pentru că El dorește o împărăție în care cei care îl slujesc să-l slujească de bunăvoie, nu din obligație. Și de aceea strategia lui Dumnezeu în așezarea împărăției nu este o altă fiară pe lângă cele patru fiare mari, ci este un miel. Este un miel și până și mielul acela părea junghiat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cucerește prin jertfirea de sine și prin dragostea Lui, nu prin forța Lui. Un tsunami suficient să măture sute de mii de oameni. Un singur cutremur de pământ e suficient, dragii mei, să arunce în aer lucrurile. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu o face. Dați-mi voie să citesc câteva versete din ultima carte a Bibliei, o carte asemănătoare cu cea a lui Daniel. capitolul 5, versetul 1, în jos. Apoi am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie un sul de carte scris pe dinăuntru și pe din afară, pecetuit cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Notați, vă rog, lucrurile din versetul acesta. Un înger puternic a strigat cu glas tare: cine-i vrednic, nu puternic, vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea și să se uite în ea. Și am plâns mult, spune Ioan, pentru că nu se găsise nimeni vrednic să deschidă cartea, să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să se uite în ea. Ioan se întoarce și versetul 6 spune: și la mijloc, între scaunul de domnie, cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea. Observați, aici nu e vorba de putere, ci vorba de vrednicie. De o putere mai mare, o putere ale pădării de sine, a jertfirii de sine. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat. Nu putere, ci vrednicie. Ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu și ei vor împărăți pe pământ. Poi mielul, ca și guvernator al acestei istorie, începe să rupă pecețile una după alta. Cine este acest fiu al omului căruia s-a încredințat așezarea pe pământ a unei împărății veșnice? Priviți o clipă imaginea din fața voastră, e o clepsidră. Imaginați-vă, sus e cerul, jos este pământul și în gâtul acela al clepsidrei stă fiul omului sau omul îmbrăcat în haină de in. El este administratorul intereselor cerului pe pământ. Nimic nu coboară din cer spre pământ decât prin el. Nimic nu urcă de pe pământ spre cer decât prin el. Stând de vorbă cu ucenicii săi în camera de sus, la cina cea de taină, Domnul Iisus le spune în versetul 4 din Ioan 14: știți unde mă duc, știți și calea într-acolo. Dar Toma i-a zis: Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, nu urcă la Tatăl, decât prin mine. Nu multe luni mai târziu, Petru și Ioan sunt prinși și duși în fața Sinedrului, pentru că făcuseră o minune, vindecaseră un olog la Poarta Frumoasă. Petru se ridică în fața bătrânilor lui Israel și ascultați-i cuvintele lui: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, ai o singură poartă. De aia spune Hristos: eu sunt ușa. Cine intră prin mine, intră, iese, găsește pășune, găsește relația cu Dumnezeu. Iar atunci când dorești binecuvântările lui Dumnezeu, dragii mei, toate sunt da și amin doar în Hristos Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În Hristos ai totul, în afara Lui n-ai absolut nimica. Sau, dacă alerg spre sfârșitul Bibliei, în 1 Ioan capitolul 5, Ioan spune în prima lui epistolă, și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Ne mirăm oare că Pavel afirmă ceea ce afirmă în Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7? Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri în societate, în lume, în realizările mele profesionale, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Dacă și acum le socotesc toate ca pe o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut totul și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea sau eforturile mele sau meritele mele, ci neprihănirea care este în Hristos Iisus, pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia la suferințele Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Cine este acest fiu al omului? Administratorul intereselor cerului pe pământ. Dacă vrei să ai ceva face cu cerul, nu-l poți ocoli pe el. Dacă vrei ceva din partea cerului, nu poți primi în afara lui. Dar care este interesul cerului pe pământ? Dragii mei, în niciun caz ambițiile celor patru fiare care le-ați văzut, indiferent câte altele se vor ridica în istoria acestei planete. Interesele cerului pe pământ este un popor care să slujească pe Dumnezeu de bunăvoie, nesilit de nimeni. Un popor de sfinți. Scriptura spune, sfinții celui preanalt vor primi împărăția și o vor stăpâni în veci, din veșnicie în veșnicie. Țineți minte întrebarea care am pornit la drum? Oare eu voi fi printre ei? Sfinții celui preanalt vor primi împărăția. Interesant că Domnul Iisus nu ne-a împovorat cu foarte multe rugăciuni și ritualuri, ci ne-a dat lucruri extrem de simple ca să nu le uităm niciodată. Ascultați rugăciunea care ne-a lăsat-o Domnul Iisus. Tatăl, spuneți-o cu mine, nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dragii mei, dacă am înțeles această primă parte, restul face Dumnezeu pentru mine. Îmi dă și pâinea de fiecare zi, mi-iartă și păcatele, mă îmbracă cu neprihănirea lui Hristos, mă pregătește pentru împărăția veșnică. Cine sunt sfinții care vor primi împărăția? Cei care au hotărât ca în viața de zi cu zi, da, Dumnezeu stăpânește în fiecare ceas, în fiecare clipă. El este stăpânul Universului. Dar întrebarea mea este dacă stăpânește și în inima mea. În viața de zi cu zi au hotărât să sfințească numele lui Dumnezeu, împlinind voia Lui, precum în cer, așa și pe pământ. Dați-mi voie să întorc întrebarea, să o fac un pic mai personală. Oare sunt și eu unul dintre ei? Frământarea multora dintre noi este cum să mai facem un pas pe scara socială, cum să ne mai înmulțim un pic veniturile, cum să ne mărim confortul. Știți ce-i viața? Un abur care piere. Și după aceea? După aceea începe adevărata împărăție. Dacă voi fi și eu dintre cei care îl sfințesc pe Dumnezeu în viața de zi cu zi, prin harul Lui și prin puterea Lui. Amin.